რადიო თავისუფლება FM 107.4.
9 საათია, მქონდოთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე ვართ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. კოჩალეჟავა არის, შუშის იქით მხარეს აკონტროლებს ხმის დონეებს და მუსიკას უშვებს ხოლმე, ანუ ხმის რეჟისორია. მაგზეთ გაცემას ახალი ამბებით ნინო აბაკისმენ.
დილამშვიდობის დავიწყებ. უცხოეთი დღეს 24 აპრილს პატივს მიაგებენ. 100 წლის წინ ოსმალეთის იმპერიაში დახოცილი დაახლოებით 1,000,000 სომეხი ეროვნების ადამიანის ხსოვნას ხუთშაბათ სომხეთის ეკლესიამ წმინდანებად შერაცხა. 100 წლის წინანდელი ტრაგიკული მოვლენების მსხვერპლნი კანონიზაციის ცერემონია გამართა ეჩმიაძინში და წმინდანებად შერაცხვა მოხდა კრებითად. ცერემონიის დასასრულს საერთო ეროვნული წუთიერი დუმილით მიაგეს პატივი დაღუპულებს სომხეთში და 100 ჯერ ჩამოკრეს სომხეთის ეკლესიების ზარებმა ყველა ეპარქიაში მთელ მსოფლიოში სტამბოლის ეპარქიის გარდა. დღეს ერევანში დაგეგმილ ღონისძიებებში მონაწილეობისთვის ელოდებიან სტუმრად საფრანგეთისა და რუსეთის პრეზიდენტებსაც. ოსმალეთის თურქების მიერ პირველი მსოფლიო ომის დროს სომეხთა მასობრივ ხოცვაჟლეტას და დეპორტაციას ბევრი ისტორიკოსი და რამდენიმე ქვეყანა აფასებს გენოციდად. თეთრი სახლის განცხადებით ორი დასავლელი მძევალი შეეწირა შეერთებული შტატების მიერ იანვარში ჩატარებულ ანტიტერორისტულ ოპერაციას ავღანეთ-პაკისტანის საზღვართან ახლოს. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ უდიდესი მწუხარება გამოთქვა იმასთან დაკავშირებით, რომ ოპერაციამ იმსხვერპლა ორი მძევალი შეერთებული შტატების და იტალიის მოქალაქეები, რომლებიც ალ-ყაიდის ტერორისტულ ქსელს ყავდა ტყვეობაში. თეთრი სახლის განცხადებით შეერთებული შტატების დაზვერვა მიზანში ამოიღო ობიექტი ისე, რომ იქ დასავლელი მძევლების ყოფნის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობდა. მედიაში ვრცელდება ანონიმურად დატოვებული ამერიკელი ოფიციალური პირების სიტყვები, რომ მძევლები იმსხვერპლა უპილოტო საფრენი აპარატით განხორციელებულმა თავდასხმა. ყირგიზეთის პრემიერ-მინისტრმა ჯუმარტ ოტორბაევმა 23 აპრილს პარლამენტს განუცხადა, რომ თანამდებობას ტოვებს. პრემიერის პოსტზე ოტორბაევი გასული წლის აპრილიდან მუშაობს. ოტორბაევმა განაცხადა, ნამდვილ დემოკრატიაში ძალაუფლებაზე მონოპოლია არ უნდა იყოს, თუმცა გადადგომის კონკრეტული მიზეზი მას არ დაუსახელებია. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაგმო რამზან კადიროვის რამდენიმე დღის წინანდელი განცხადება, რომლის თანახმადაც მან ნება დართო უფლება მიცა სამართალდამცავებს გახსნან ცეცხლი ჩეჩნეთში უნებართვოდ შესული უსაფრთხოების ძალების წინააღმდეგ. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ შექმნა ახალი ქვეკომიტეტი, რომელიც იმუშავებს კონფლიქტებზე ევროსაბჭოს წევრ ქვეყნებს შორის. ქვეკომიტეტი მოქმედებს უკვე არსებულ მონიტორინგის კომიტეტთან და იმუშავებს იმ კონფლიქტებზე, რომლებშიც აქტიური შეერაღებული ფაზა დასრულებულია, მაგრამ არ გაფორმებულა სამშვიდობო შეთანხმება, რომელიც ყველა მებრძოლ მხარეს დააკმაყოფილებდა. ეს ქვეკომიტეტი არ იქნება კონფლიქტების გადაწყვეტის მექანიზმი და მისი მიზანი იქნება საპარლამენტო დიპლომატიის გამოყენება იმისთვის, რომ ხარი დაუჭიროს და ხელი შეუწყოს კონფლიქტების გადაჭრის არსებულ მექანიზმებს. საქართველოს შევეხები ახლა უკრაინაში საბრძოლო მოქმედებისას გარდაცვლილი გიორგი ჯანელიძის ცხედარს უკრაინიდან საქართველოში დღეს ჩამოასვენებენ. მანამდე მაიდანზე უკრაინის დედაქალაქში გამართა სამოქალაქო პანაშვიდი. გრძელდება საქართველოში ბელორუსის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს ვიზიტი. ეს ვიზიტი დღეს დასრულდება. დღეს აჭარაში გამართება შეხვედრები. გუშინ კი დღის ბოლოს ბელორუსის რესპუბლიკის პრეზიდენტის პატივსაცემად საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გამართა სახელმწიფო სადილი. 23 აპრილს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართა შეერთებული შტატების საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის ფარგლებში უსაფრთხოების და თავდაცვის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა. შეხვედრაზე დეტალურად იყო განხილული საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის თემები, ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის განხორციელების საკითხი და ამ პროცესში შეერთებული შტატების როლი. ამ ინფორმაციას ავრცელებს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. შემწყნარებლობის და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფციის და სამოქმედო გეგმის განსახორციელებლად დღეს უწყებათა შორისი კომისიის მორიგი სამუშაოს ხდომაა დაგეგმილი თბილისში. Და ბოლოს დოლარის კურსზე გეტყვით, დღეს დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.258 მეათასედი ლარია, 1 ევრო 2.427 მეათასედი ლარი ღირს. ეს იყო ახალი ამბები, ახლა კი დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ მოგაცვით ინფორმაციას. დღეს სასჯელ აღსრულების და პრობაციის სამინისტროში მინისტრის მოადგილე ევროსაბჭოს წარმომადგენლებთან ერთად მართავს პრესკონფერენციას, თემა ჯერჯერობით არ არის ცნობილი. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 2014 წლის 13 დეკემბერს საყდრისი ყაჩაღიანის არქეოლოგიური ობიექტის აფეთქების საქმეზე საზოგადოებას მნიშვნელოვან დოკუმენტებს გააცნობს და პროკურატურას გამოძიების დაწყების თაობაზე მიმართავს. ადამიანის უფლებათა ცენტრი იაშვილის სახელობის კლინიკაში მყოფი მცირეწლოვანის ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობაზე გამართავს პრესკონფერენციას და ჯანდაცვის მინისტრს მოუწოდებს დროულად რეაგირებისკენ. თბილისის მერიოთში ქალი ამომრჩევლებისთვის ახალი ვებსაიტის პრეზენტაცია გამართება. სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის ტერიტორიული მოწყობის და ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხთა სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაა დღეს დაგეგმილი. საქართველოს სახალხო დამცველი საჯარო დებატებს გამართავს დღის მეორე ნახევარში თემაზე ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა, ხარბეზები და გამოწვევები. კლუბ ბასიანში ინოვაციური პოპკულტურის დაჯილდოების ცერემონია, ელექტრონავტების ნომინირებული სამეულები გამოვლინდება, ასევე მოხდება მედიის წარმომადგენელთა აკრედიტაცია დაჯილდოების ცერემონიაზე.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილი გახლდათ, ეს ფაქტები გადაცემა 9:07 წუთია, ათამდე ვიქნებით ეთერში და გეტყვით ახლა რას გავაკეთებთ ათამდე ეთერში. ანინო მოცახსენა დღევანდელ დღისთვის დაგეგმილ ღონისძიებებში ელექტრონავტები, რომელიც არის ყოველწლიური დაჯილდოების ცერემონია, ძირითადად ელექტრო მუსიკასთან დაკავშირებით, თუმცა არა მხოლოდ, ამიტომ ინოვაციურ პოპკულტურასთან დაკავშირებულია ფრაზა თქვა ნინო, უფრო დაწვრილებით ამაზე ველაპარაკებთ ეს ნახევარ საათში. ნათია ვრაშვილი ერთ-ერთი ორგანიზატორი ამ ელექტრონავტებისა იქნება ჩვენთან ერთად. მაგრამ მანამდე კიდევ ბევრი რამე გვექნება ერთად გასავლელი, გავიაროთ ერთად ეს ყველაფერი. ხავერათ ახლა ძალიან გამოცდაც არა გვაქვს, მაგრამ რამდენი ჩვენთან დაწყვეტილი მოვლენ ვილაპარაკებთ. სპორტზე ვილაპარაკებთ, ინტერნეტში რა ხდება საინტერესო იმაზე და რამდენიმე სიუჟეტს მოვისმენთ. აი მაგალითად ამას. ამაში კი რა ვიგულისხმოთ, ინომაც გითხრათ, რომ გრძელდება ბელარუსის პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკოს ვიზიტი, ის აცხადებს, რომ კვლავ მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს. მას ამისთვის არაერთი გულითადი მადლობა გადაუხადა უშუალო მასპინძელმა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატებში ჩატარებული შეხვედრების შემდეგ გუშინ პრეზიდენტის ავლაბრის სასახლეში ერთობლივი პრესკონფერენცია ჩატარდა, სადაც თქვეს, რომ ევროზიული ეკონომიკური კავშირის ვალდებულებები ბელორუსის პრეზიდენტს არ წარმოუდგენია ბარიერად ეკონომიკური თანამშრომლობის გზაზე საქართველოსთან, რომელიც ევროკავშირის ასოცირებული პარტნიორია. რა უნდა და ლუკაშენკოს საქართველოში? ლელა კუნჯულია გეტყვით.
პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა ალექსანდრ ლუკაშენკოსა და ბელარუს ხალხს მადლობა საქართველოს მოქალაქეების სახელითაც გადაუხადა საქართველოსთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით.
ძალიან თუ ვითარებაში ჩვენი ბელორუსი მეგობრები ყოველთვის ერთნიშნულოვნად მხარს უჭერდნენ ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობას, სუვერენიტეტს და ამისათვის ჩვენ დიდი მადლობა უთხარით როგორც ბატონ პრეზიდენტს, ასევე მთელ ბელორუს ხალხს.
აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად არაღიარების საკითხთან მიმართებით ალექსანდრ ლუკაშენკოს პოზიცია უცვლელია მას შემდეგაც, რაც რუსეთმა ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებები გააფორმა საქართველოს ორ ოკუპირებულ რეგიონთან. მაგრამ 23 აპრილს გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ამ მოკლე და კონკრეტულ სათქმელს ბელორუსიის პრეზიდენტმა წინ საკმაოდ ვრცელი შესავალი გაუკეთა. მან თქვა, რომ ის და პრეზიდენტი მარგველაშვილი რეალისტები არიან და ერთად დაფიქრდებიან, რა ნაბიჯი უნდა გადაიდგას იმისთვის, რომ არამხოლოდ შეწყდეს ამჟამინდელი რიტორიკა რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებში, არამედ დაახლოვდეს სახელმწიფოთა პოზიციები და ვიცხოვროთ ერთ ოჯახში, როგორც ეს ოდესღაც იყო. ალექსანდრ ლუკაშენკოს ხალხთა ურთიერთგაგების იმედი აქვს.
Нет противоречия между грузинским народом, белорусским народом.
Ар არსებობს წინააღმდეგობები ქართველ ხალხს, ბელორუს ხალხსა და რუს ხალხებს შორის. არსებობს გაუგებრობები პოლიტიკურ დონეზე, მაგრამ ამის გადალახვა შესაძლებელია. საჭიროა დავისახოთ კონკრეტული მიზნები და გადავდგათ კონკრეტული ნაბიჯები და ჩვენ დღეს ამის შესახებ ვილაპარაკეთ. ჯერჯერობით პრეზიდენტისაგან არ მაქვს მონიჭებული უფლებამოსილება, რომ ჩვენი შეთანხმების შესახებ ვილაპარაკო, მაგრამ ახლო მომავალში თქვენ ამას შეიტყობთ. ჩვენი პოზიცია თქვენ მიერ წამოწეულ პრობლემებთან მიმართებით უცვლელია. წინააღმდეგ შემთხვევაში მე არ ჩამოვიდოდი.
პრეზიდენტი ლუკაშენკო ოპტიმისტურად არის განწყობილი იმასთან დაკავშირებითაც, რომ სხვადასხვა გზებით მიმავალი საქართველო და ბელორუსია მაინც მოახერხებენ ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებას. ბელორუსიის პრეზიდენტს მოეწონა ქართველი კოლეგის მიერ წარმოთქმული სიტყვები, რომ ახალი კავშირები ახალი შესაძლებლობებია და რომ ორმა ქვეყანამ ერთმანეთის დახმარებაზე უნდა იზრუნოს. ალექსანდრ ლუკაშენკო დარწმუნებულია, რომ თანამშრომლობა ევრაზიული კავშირისა და ევროკავშირის წინაშე არსებული ვალდებულებების დაუვიწყებლადაც მოხერხდება.
Нам необходимо максимально выгодно использовать участие Беларуси.
ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ვისარგებლოთ ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში ბელორუსიის მონაწილეობით და ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების რეალიზებით საქართველოს მიერ. გონიერი ადამიანები ყოველთვის გამონახავენ თანამშრომლობის ფორმებსა და მეთოდებს ყველაზე რთულ პერიოდშიც კი. ახლა ასეთი კატასტროფების პერიოდები არ არის და ასევე ღმერთმა ინება განვავითაროთ სავაჭრო ეკონომიკური თანამშრომლობა.
წარმომადგენლობით დელეგაციასთან ერთად ბელორუსიის პრეზიდენტის პირველი ოფიციალური ვიზიტის უმთავრეს მიზნად სახელდება ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების პერსპექტივები. იკვეთება იმედი ერთობლივი საწარმოების შექმნის მიმართულებით და თანამშრომლობის გაღრმავების კუთხით სოფლის მეურნეობის, ფარმაცევტულსა თუ სატრანსპორტო სფეროებში. ლუკაშენკო სიამაყით აცხადებს, რომ მისი ვიზიტის ფარგლებში გამართულ ბიზნეს ფორუმზე, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო ათობით ქართველმა და ბელორუსმა ბიზნესმენმა, $200 მილიონი საქონელ ბრუნვის იმედი გამოიკვეთა. მაშინ როცა ბოლო მონაცემებით ქვეყნებს შორის საქონელ ბრუნვის მაჩვენებელი $65 მილიონ არ აღემატებოდა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ GE.
For an aeroplane, ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend, got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, got a ticket for an aeroplane, ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, got a ticket for an aeroplane, ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. My baby just wrote me a letter.
9:15 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. ახალი ამბების დრო მოვიდა ჩვენს ეთერში. ნინო გელაშვილს მოუსმენთ და შემდეგ გავგზავნებთ ჩვენი მორიგი სიუჟეტით.
დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ დღეს 24 აპრილს პატივს მიაგებენ 100 წლის წინ ოსმალეთის იმპერიაში დახოცილი დაახლოებით 1,000,000 სომეხი ეროვნების ადამიანის ხსოვნას. ხუთშაბათს 23 აპრილს სომხეთის ეკლესიამ წმინდანებად შერაცხა 100 წლის წინანდელი ტრაგიკული მოვლენების მსხვერპლი კანონიზაციის ცერემონია ეჩმიაძინში გაიმართა და წმინდანებად შერაცხვა მოხდა კრებითად 100 წლის წინ დაღუპული ადამიანების ცერემონიის დასასრულს საერთო ეროვნული წუთიერი დუმილით მიაგეს პატივი დაღუპულებს სომხეთში და ასჯერ ჩამოკრეს სომხეთის ეკლესიების ზარებმა სომხეთის ყველა ეპარქიაში სტამბოლის ეპარქიის გარდა. ყირგიზეთის პრემიერ-მინისტრმა ჯუმარ ტოტორბაევმა 23 აპრილს პარლამენტს განუცხადა, რომ თანამდებობა სტოვებს. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაგმო ჩეჩნეთის ლიდერ რამზან კადიროვის განცხადებები, რამდენიმე დღის წინანდელი განცხადებები, როცა მან სამართალდამცავებს უფლება მიცა ცეცხლი გაუხსნათ ჩეჩნეთში უნებართვოდ შესულ უსაფრთხოების ძალებს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა ქმნის ახალ ქვეკომიტეტს, რომელიც იმუშავებს კონფლიქტებზე ევროსაბჭოს წევრ ქვეყნებს შორის. უკრაინაში საბრძოლო მოქმედებებისას დაღუპული გიორგი ჯანელიძის ცხედარს უკრაინიდან საქართველოში დღეს ჩამოასვენებენ. გრძელდება ბელორუსის პრეზიდენტის ვიზიტი საქართველოში, გუშინდელი დღე დასრულდა სახელმწიფო სადილით საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში. დღეს კი ბელორუსის პრეზიდენტი აჭარაში გამართავს შეხვედრებს.
შეიცარის ელჩი საქართველოში გიუნტერ ბეხლერი პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარეს თინა ხიდაშელს და აგრარულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარეს გიგლა აგულაშვილს შეხვდა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ თინა ხიდაშელმა განაცხადა, რომ გიუნტერ ბეხლერის, როგორც საქართველოს მეგობრის აზრი, საინვესტიციო გარემოზე და პრეტენზიები სასამართლოს მიმართ ძალიან მნიშვნელოვანია. მანამდე ინგლისურენოვან გამოცემა ფაინენშალთან ინტერვიუში გიუნტერ ბეხლერმა განაცხადა, რომ უცხოელ ინვესტორებს საქართველოში სერიოზული პრობლემები აწუხებს. ნინო ხარაძეს მოუსმენთ.
რეაგირების გარეშე ვერ დავტოვებდით იმ განცხადებებს, რომ ის თაობაზე ცოტა ხნის წინ ელჩი საუბრობდა, განაცხადა პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე თინა ხიდაშელმა შვეიცარიის ელჩთან გიუნტერ ბეხლერთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ.
საუბარი არის მხოლოდ ერთ შემთხვევაზე, ერთ კონკრეტულ ფაქტზე, სადაც არის ეჭვი, რომ შესაძლოა კორუფცია ყოფილიყო თანამონაწილე საქმის, როგორც დეპუტატისთვის. რა თქმა უნდა, ეს კონკრეტული შემთხვევები მნიშვნელოვანია, მაგრამ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია ის, რომ კანონში აღარ არსებობდეს არც ერთი ხარვეზი, რომელიც შესაძლებელს გახდის, მაგალითად, ფინანსური პოლიციის ექვსთვიან შემოწმებას, როცა ზის პოლიცია სადღაცას ფინანსური პოლიცია რომელიმე დაწესებულებაში, კომერციულ ორგანიზაციაში და აღარ მიდის იქიდან არასოდეს.
თითოეული პრობლემის მოსასმენად ინვესტორებთან შეხვედრა გაიმართებაო, განაცხადა პარლამენტის აგრარული კომიტეტის თავმჯდომარემ გიგლა აგულაშვილმა. შვეიცარიის ელჩმა საქართველოში გიუნტერ ბეხლერმა შეხვედრის შემდეგ კიდევ ერთხელ გაიმეორა განცხადება, რომელიც რამდენიმე კვირის წინ ინგლისურენოვან გამოცემა ფაინენშალთან საუბარში გააკეთა.
უცხოელი ინვესტორები ჩივიან, რომ მათ აიძულებენ გადაიხადონ გადასახადებიან ჯარიმები, რომლებიც გაუმართლებელია ან დაკავშირებულია წინა ხელისუფლების გაურკვეველ საგადასახადო დავებთან. უცხოელი ინვესტორები ჩივიან, რომ სასამართლოში საქმეს აგებენ ძალიან უცნაური გარემოებებით და მტკიცებულებების გამოყენებით. სულ უფრო ხშირად გვესმის, რომ მოსამართლეები გადაწყვეტილებებს იღებენ ქრთამის და არა მტკიცებულებების და სამართლებრივი ნორმების საფუძველზე.
ამ განცხადების გამო გიუნტერ ბეხლერს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გუგუაძეც შეხვდა. როგორც უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაციიდან ირკვევა, ნინო გუგუაძემ ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ სასამართლო უყურადღებოდ არ დატოვებს არც ერთ კრიტიკულ შენიშვნას, რომელიც მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი მართლმსაჯულების პროცესს უკავშირდება. ეკონომიკის ექსპერტი გოშა თუთბერიძე მიიჩნევს, რომ ელჩის განცხადების სულისკვეთება განაპირობა კონკრეტულ დავებზე დროში გაწელილმა სასამართლო პროცესებმა, რის გამოც საგადასახადო ტვირთი კომპანიებისთვის იზრდება.
საურავები იმდენად არაცხებდა ეს ჯარიმები, ეგ ორმაგი თანხა, სამმაგი თანხა და რაღაცა, და ესეთმა თანხამ შეიძლება მოიპაროს თავი, გადახდის შესაძლებლობა კომპანიას არ ექნება. ხო, დასავლეთიც არის ეს პრობლემა, მაგრამ ისინი ამას უყურებენ და თუ კომპანიის არსებობა დგება ეჭვის ქვეშ, მაშინ ცოტა სხვანაირად იქცევიან, ან უფრო ლიბერალურად იქცევიან, ან მიდის ამ ჯარიმების განახევრება, ასე შემდეგ და რაღაცა ეს კომისია იხილავს და რაღაც ასეთი რაღაცები კეთდება. ეს თემა
Arasamdoro organizatsia saertashvirusu gamchrolova sakartvelo qovltriurat korruptsiis akhmis indeks aqveqnebs. Organizatsiis programis khemtqoneli Erekle Urushadze organizatsiis monatsemebze daqnobit ambobs rom bolo randomime tslis ganmolobashi korruptsiis akhmis tvalsadrisi tvitareba stabiluria. 2013 tsamde sasamartlo qolaze korumpirebul institutat michneoda, tuntsa sobari ariqo mektavmeobaze aramedi gulisqmoboda sasamartlos politikurat da sqva sakhis interesebis gavlenis kvesh qopna. Tu tsinatslebshi saqutrebis uplebis arasakmalisat datsulobis sakitqi tsarmoadgenda problem ამჯერად ამგვარი სტატისტიკა ნაკლებია, თუმცა გარკვეული ვითარებაში პოლიტიკურად მოტივირებული ზეწოლის ეჭვები მაინც ჩნდება, ამბობს ერეკლე ურუშაძე.
ისევ და ისევ არის შემთხვევები, როდესაც კონკრეტული კომპანიების მიმართ იწყება საგადასახადო შემოწმები და ეს საგადასახადო შემოწმების ჩაეჭოდა ემთხვევა რაღაცა სხვა ამბებს. მაგალითად კომპანია GeoSol-ში იყო ასეთ საგადასახადო შემოწმება, მაშინ როდესაც GeoSol-მა მხარი დაუჭირა განასამთავრებ ორგანიზაციების ინიციატივას საფარული მოსმენების შეზღუდვასთან დაკავშირებით. იყო ასევე საგადასახადო შემოწმება TVMR Georgia-ს შემთხვევაში, როდესაც ეს არის კომპანია, რომელიც სატელევიზიო რეიტინგებს ზომავს და იქაც ანუ არის რამდენიმე შემთხვევა ბოლო წლებში, უკვე ახალი ხელისუფლების პირობებში, როდესაც საფუძვლიანი ეჭვი არსებობდა რაღაც პოლიტიკურად მოტივირებული ზეწოლისა ამა თუ იმ ბიზნესზე.
ერეკლე ურუშაძის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო ხარაძემ მოამზადა. 9:21 წუთი ახლა მარემ ცინდელიანს ვთხოვ, გითხრას დღესაც შეიძლება ადამიანი წავიდეს რა ნახოს, რა მოისმინოს ასე შემდეგ.
თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ მაკაშ დანოვასა და ელენე რამიშვილის გამოფენას სახელწოდებით ორი უცნაურას ნაფიქრალი. წარმოდგენილი იქნება ფერწერული ტილოები და ქანდაკება. მხატვრების ნამუშევრებში ასახულია თანამედროვეობაში არსებული პრობლემები, რომლებსაც დამთვალიერებელი სხვადასხვა კუთხით აღიქვამს. ნამუშევართა ორიგინალურობა ვლინდება როგორც თემატიკაში, ასევე შესრულების ტექნიკასა და მანერაში. იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში კი დაათვალიერებთ სამი თვითნასწავლი მხატვრის, კარაპეტ გრიგორიანცის, ვანო ხოჯაბეკოვის და ვაღარშაკ ელიბეკიანის ნამუშევრების გამოფენა სახელწოდებით ძველი თბილისის სურათები ქალაქის ცხოვრებიდან მარგინალია. ექსპოზიციაზე დამთვალიერებელი გაეცნობა იმდროინდელი ქალაქური ყოფისა და კულტურის ამსახველ ნივთებსა და ხელნაწერებს. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვეტთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირაში გადის ახალი მძაფრ სიუჟეტიანი სათავგადასავლო ფანტასტიკა შურის მაძიებლები ალტრონის ერა. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ფილმი ღამის ძებნილი და კრიმინალური ტრილერი ფორსაჟი 7.
ეს ხომ არ ამჩინდელიანი გადაცემას გავგრძელებთ ახლა დავით ჩიხლაძესთან ერთად. დავით იგივე ჰონზი ჩიხლაძე არის ჩვენთან ერთად სტუდიაში, ის გვაცნობს ხოლმე თუ რა ხდება სოციალურ ქსელებში, რა ტექნოლოგიური სიახლე თუ მოხდა რამე. დილამშვიდობის დავით.
დილამშვიდობის.
რას გეტყვი ახლა?
რას გეტყვით და იმას, რომ დღეს არის დღე, როდესაც ეფლის საათი გამოვიდა მაღაზიებში ოფიციალურად და ადამიანებს.
მაგრამ თუ გათელდა სხვანაირად, ხო?
ანუ ისეთი დღე არის. მე შეიძლება რომ მოხო ისე არ გამოსადა რაღაც საბჭოთა კავშირის დროს, რომ დიდი მოვლენები ხდებოდა, მაგრამ რთული არ გამოგივიდა სკონი, იმიტომ რომ შეგიძლიათ თქვენ თვითონ გადახედოთ მედიას, რომელიც წერს ტექნოლოგიების შესახებ, თუ როგორი პოსტები ეწერება დღევანდელი დღის შესახებ. საერთოდ პირველად ჩავიდა ავსტრალიაში ეფრის საათი, უცნობიც არის ადამიანი, რომელმაც მაშობნა იპოვა, რა თქმა უნდა, პირველი ადამიანი რომელსაც მიუტანეს.
რა ვიცი, ცნობილი ადამიანია თუ უბრალოდ ვიღაცა
ტიპია? აი, უბრალოდ ფიტნეს ინსტრუქტორი არის, მაგრამ ეს არის პირველი ადამიანი, რომლის სახთანაც ამავიდა ზე დღეს, ამიტომ
ყველმას შეხარის და შეშურის.
ანუ ცხრის ნახევარი პირველად მის სახლში იყო კეთილს გამოწერებს შორის, ამიტომ მას მიუტანეს პირველად საათი და პოსტ ინსტაგრამზე, ის გამოც გახდა ზანცნობილი უკვე, რა თქმა უნდა. გარდა ამისა, დღეს ალბათ თელ დღის განმავლობაში ეტაპობრივად ნახავთ ინტერნეტში უამრავ პოსტს იმის შესახებ, თუ ვისთან როგორ მეაქვთ საათი, ამიტომ რომ დღეს დაიწყოს მიღება წინასწარი შეკვეთების, ნერალ გათენდება დანარჩენ სოფლიოშიც და კაც მეიტანენ მოგეთამსნათებს პოსტები ინსტაგრამზე ძირითადად ტვიტერზე არის უამრავი ხალხი თავის პირველი გამოცდილების შესახებ წერს ბოდიში ასევე დღეს მნიშვნელოვანია რომ მაღაზიებში ეფლის ოფიციალურ მაღაზიებში ლოს-ანჯელესში, ნიუ-იორკში, ლონდონში, პარიზში, ტოკიოში, ჩინეთის რამდენიმე ქალაქში და შემდეგ ოფიციალურ მაღაზიებში შეგიძლიათ მიხვიდეთ და იყიდოთ. საათებით მცავრავდოთ, მოსალოდნელია რომ იქნება არანორმალური რიგი, როგორც თუ გასვით iPhone-ის გამოსვლას, 5-ის გამოსვლას, 6-ის გამოსვლისასაც თელ პოსტები ეძღვნებოდა იმას, როგორ იდგა ხოლმე ხალხი რიგში ყარვებით მიდიოდნენ და ამავდროულად.
ალბათ ეს ისე რომ ძალიან მიყვარს ტექნიკა და ვადევნა ფოტოგრაფები, მაინც არ მესმის, რომ სიგიჟე მოიცოდე ორი დღე და მე იყიდა თუნდაც რიგში. ანუ საათია ხარ ასაკეთებს.
სან კარგია ეს რიგი თვითონ საინტერესო საყურებელია, რომ სააკვირდებით თუნდაც მედიის ეს უმახოს. რაც დახოთ ორი წლის წინ იყო პარიზის მაღაზიაში ოფიციალურ სტორში, როგორი რიგი იყო მართლა რაღაც ისეთი დიდი ფეშენ შოუ გეგონებოდა მართლა
ისე. პურის რიგს არ გავდა.
პურის რიგს არ გავდა. თუმცა ცნობილი ვიდეო ალბათ გახსოვს ნიკო ერთ-ერთმა რუსმა ბლოგერმა რომ გადაწყვეტა რომ რამდენიმე ჩეჩენი აკეთებდა манипуляციას რიგით, თუმცა ნუ როცა ერთ-ერთმა რუსმა ბლოგერმა გამოაქვეყნა ვიდეო, სადაც რამდენიმე ადამიანი მოდის ესე რიგში. სერიოზულ რიგში რომელიც მართლა გავს ის მოდერნოდგვირებულს და ნუ დგება ხალხის წინ დგება მე შედიან იქედან იღებენ ბარათებს მე ყიდიან კარეთ ანუ ბარათი როდესაც აიღებ ბარათ მე ზემოთ მე ბარათის ყიდულობ თვითონ ტელეფონს რა რიგის ბარათი და იმას ყიდიდნენ და ამ შემდეგ და ნუ სერიოზული განხილვა იყო ლაივ ჟურნალზე რომ როგორ შეიძლება და ნუ გადაწყვეტეს რა თქმა უნდა ჩდილოს კავკასიაში შეშნებს თუმცა ნუ მათთვის ვინც ქართული ეცის და უსმენ და ამიტომ
ან ჩანდაქ შეშნები
არის. შოვლიურებს გაიგონებდა.
ახლა როგორც რიგში დგამაც უყარს ხა კი.
მე ასეთ რაღაც აღარ იქნება ყოველ შემთხვევაში.
ან თუ იქნება და იყოს ხა ჩვენ შორსა. კაი, და შენ ჯახდება კარგად ისარო ეს ხა საათი
გამა. გადამისა, ხიამის შესახებ მინდოდა მეთქვა ჯომი თუ შეამე მე შეიძლება როგორ უნდა გამოთქვა ამ კომპანიის სახელი ჩინური smartphone-ების წარმოებელი, ნუ არა მარტო smartphone-ების, უკვე ზოგადად ტექნიკის წარმოებელი კომპანიის სახელი, რომელიც ნუ ვითარდება და ვითარდება ორი წლის განმავლობაში ადამიანებს თავს როგორ სწრაფად იზრდება ეს კომპანია. ამჯერად ხიამ განვითარების ახალ ეტაპს მიაღწია, ასე თქვა, უშვებს ახალ smartphone-ს, ოღონდ ეს იქნება პირველი smartphone, რომელიც დარეალიზდება არა ჩინეთისთვის, ანუ პირველი გასვლა არის ხიაომის ჩინეთიდან ინდოეთში. და საინტერესოა როგორ განვითარდება.
აი Xiaomi ყოფილა ალბათ, Xiaomi, როგორ ხდები Wikipedia-ში თუ მენტობ.
ასე არის Xiaomi, ან თუ თვითონ შესაძაც ისმენ უფრო ჯაომის გავსა.
გაჟენ რომელ რეგიონში ხარ? ალბათ. კარგი საათია, რატო აბა?
საათი არა და
საათი კი არა და კარგი ტელეფონია.
ნუ არაუშავს, არ არის ცოტა smartphone, ზოგადად ჯაომი, Xiaomi არ არის ცოტა წარმოებელი smartphone-ების, ნუ მონაცემებს გადავყვეთ. ეს არის 180p 5 ინჩიანი დისპლეი, 13 მეგაპიქსელიანი კამერა, 5 მეგაპიქსელი ფრონტ კამი, სელფისთვის თუ მაინც და მაინც მოგინდება, 2 გიგაბაიტი RAM-ი, ნუ Snapdragon-ის პროცესორი არ არის ცუდი, 16 გიგაბაიტი სტორეჯით, მოკლედ არ არის ცუდი ტელეფონი.
ნუ სამყაროს ვერ დაიკურმე, ტიპობას დაიმონებ.
კი, სხვათაშორის, ნუ ხვალის ასეთ მოდელებს ნამდვილად დაიმონებს თავისუფლად. არის ძალიან იაფი, რა თქმა უნდა, როგორც ჯამის ყველანაირი ტექნიკა, სადღაც $200-ამდე ღირს გამოდის მაისში. ნუ თავიდან შედის ინდოეთის ბაზარზე, მე რენ ჰონგ-კონგის, სინგაპურის და შემდეგ მე ჭვი მაქვს რომ საქართველოს მაღლა შემოვა, თოდესმა შემოვა საერთოდ ჯამი, იმიტომ რომ აქამდეც ალბათ ნენა უკვე უნდა დაეწყო ქართული ბაზრის ათვისება.
რა ღირსო რა თქვი?
$200 ღირს ახლა.
Ну ხო, ახლა არ არის 450 ლარი ცოტა, მაგრამ მე ვერა
კარგი ტელეფონი. ასეთი ტელეფონის არ არის ნამდვილად ცოტა, მეთემეთეს თუ გავითვალისწინებ, რომ ძალიან კარგი ბატარეა აქვს, ან როგორც დამით გამოირჩევა მსგავს წარმოებლებისგან ჯავამი, რომ თვითონ მასალა რომ თაც მუშაობს და ბატარეა არის საკმაოდ მაღალხარისხიანი, ან პოლიკარბონატით არის გაკეთებული, რაც ნორმალური არ არის ესეთი განსაკუთრებულად კარგი მასალა, ნუ თუმცა საკმაოდ ესეთ კარგი.
ხო, თარი გაძლევს,
გამძლე არის და კიდევ მეტად რაღაც რომ მეთქვა შემიძლია.
რა აკეთე ნახევარი წუთი.
კარგი. Netflix-ის სიახლეზე გაიყვეთ X-Files-ის მოყვარულები, მაინც ხარ სანამ რემეიქს გამოუშვა, Netflix-მა გამოუშვა HD რემასტერი მოკლედ X-Files-ის 13 სერიის პირველი სეზონის ცოტათი ისეთი სახალხო სეზონი არის საერთოდ ძალიან დაბალი ბიუჯეტური იყო და ისეთი სპეციალური ეფექტები აქვს მაგრამ გამსული არის უკვე HD ხალისში ნათალერებდი როგორი განსხვავება რამდენად დიდი განსხვავება ორიგინალის და ახალ რემასტერში არის ხარისხის და ნუ მოკლედ თუ გაინტერესებთ კარგი ხარისხით X-Files-ის თავიდან ყურება სანამ გამოვა.
Netflix-ში არ მგონია ბევრი შედიოდეს იმიტომ რომ
ნუ არა Netflix-დან აქ
არა რაღაც სადრი იქნება მოვიპოვოთ ხო მოვიპოვოთ და ნახავთ მე. მადლობა და 10 ნახევარია
ხო საიტებით შემოგთავაზე.
კი კი 10 ნახევარია გავაგრძელებთ გადაცემას. თქოსოთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე ახალ ამბებს გეტყვით ნინო გელაშვილი.
დღეს 24 აპრილს პატივს მიაგებენ 100 წლის წინ ოსმალეთის იმპერიაში დაღოცილი მილიონ ნახევრამდე სომეხი ეროვნების ადამიანის ხსოვნას ხუთშაბათ სომხეთის ეკლესიამ წმინდანებად შერაცხა 100 წლის წინანდელი მოვლენების მსხვერპლნი კანონიზაციის ცერემონია ეჩმიაძინში გამართა და წმინდანებად შერაცხვა მოხდა კრებითად. ცერემონიის დასასრულს საერთო ეროვნული წუთიერი დუმილით მიაგეს პატივი დაღუპულებს და ასჯერ ჩამოკრეს სომხეთის ეკლესიების ზარებმა მთელ სოფლიოში სტამბოლის ეპარქიის გარდა. თეთრი სახლის განცხადებით ორი დასავლელი მძევალი შეეწირა შეერთებული შტატების მიერ იანვარში ჩატარებულ ანტიტერორისტულ ოპერაციას ავღანეთ-პაკისტანის საზღვართან ახლოს. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ უდიდესი მწუხარება გამოთქვა იმასთან დაკავშირებით, რომ ოპერაცია მიმსხვერპლა ორი მძევალი შეერთებული შტატებისა და იტალიის მოქალაქეები, რომლებიც ალ-ყაიდის ყოებაში იყვნენ. თეთრი სახლის განცხადებით შეერთებული შტატების დაზვერვამ მიზანში ამოიღო ობიექტი ისე, რომ იქ დასავლელი მძევლების ყოფნის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობდა. რუსეთის შინაგან საქმე და სამინისტრომ დაგმო ჩეჩნეთის ლიდერ რამზან კადიროვის განცხადებები, რომელთაც მან ნება დართო სამართალდამცავებს ჩეჩნეთში უნებართვოდ კადიროვის უნებართვოდ შესულ უსაფრთხოების ძალებს ცეცხლი გაუხსნან. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში შეიქმნა ახალი ქვეკომიტეტი, რომელიც იმუშავებს კონფლიქტებზე ევროსაბჭოს წევრ ქვეყნებს შორის. განმარტებულია, რომ ეს არ იქნება კონფლიქტების გადაწყვეტის მოგვარების მექანიზმი და ეს იქნება საპარლამენტო დიპლომატიის გამოყენების ფორმატი, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს კონფლიქტების გადაჭრის არსებულ მექანიზმებს. დღეს თბილისში ჩამოასვენებენ უკრაინაში საბრძოლო მოქმედებებისას გარდაცვლილი გიორგი ჯანელიძის ცხედარს. გრძელდება ბელორუსის პრეზიდენტის ვიზიტი საქართველოში, დღეს ის აჭარაში გამართავს შეხვედრებს.
ინა გალაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, მაგრამ ცინდელიანი გეტყვით ახლა ამინდის პროგნოზს.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 11 გრადუსამდე დათბება, გორში 12, ახალციხეში კი 6 გრადუსი იქნება. 5 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 2 გრადუსი, მესტიაში გამოცხადებულია 3 გრადუსი. თელავში 14, ფოთში 11, ქუთაისში კი 12 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თქმით, ზუგდიდში 11 გრადუსია, ნავარაუდევის სოხუმში მოსალოდნელია 10 გრადუსი. რუსთავსა და თბილისში კი 12 გრადუსი სამდე დათბება.
მაგრამ ცინდელიანი გახლდათ, ესო აგწერებთ გადაცემას, გადაცემას სპორტის სიახლეების ოთარ მაღლაკელიძე გააგწერებს.
თილამშვიდობის UEFA-ს ევროპა ლიგის ჩემპიონის ტიტულისთვის ბრძოლას 4 გუნდი შემორჩა მეოთხედფინალური ეტაპის საპასუხო მატჩების შემდეგ. ნახევარფინალის საგზურები იტალიის ორმა კლუბმა ფიორენტინამ და ნაპოლიმ, დნეპროპეტროვსკის დნიპრომ და ევროლიგის ევროპა ლიგის მოქმედმა ჩემპიონმა სევილიამ მოიპოვეს. დაიწყებს სწორედ დნიპროთი, რომლის რიგებშიც ევროტურნირებში შემორჩენილი ერთადერთი ქართველი ფეხბურთელი ჯაბა კანკავა თამაშობს. უკრაინელებმა ბელგიის ბრიუგეს კიევში უმასპინძლეს და ევგენი შახოვის მიერ 82 წუთზე გატანილი გოლი 1-0-ით დაამარცხეს. შეგახსენებთ, პირველი თამაში ბელგიაში ფრედ 0-0 დასრულდა. საქართველოს ნაკრების ნახევარმცველმა ძირითად შემადგენლობაში ითამაშა, მატჩი უშეუცვლელად ჩაატარა და გოლამდე 1 წუთით ადრე ყვითელი ბარათი მიიღო. ძალიან საინტერესო თამაში გაიმართა სანქტ-პეტერბურგში, სადაც ზენიტმა სევილიას უმასპინძლა. ესპანელებმა 1 კვირის წინ საკუთარ მოედანზე 2-1 მოიგეს. გუშინკი შეხვედრის დასაწყისშივე კარლოს ბაკას პენალტით დაწინაურდნენ და თითქოს საქმეც მოამთავრეს, მაგრამ შესვენების შემდეგ ხოსე სალომონ რონდონმა გაათანაბრა ანგარიში, ჰალკმა კი რუსები გაიყვანა წინ. ნახევარფინალის საგზურის ბედი 85 წუთზე კევინ გამეირომ გადაწყვიტა ფრე 2-2 და სევილიელებმა ტიტულის შესანარჩუნებლად კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგეს. ასეთივე ანგარიში დასრულდა ნეაპოლისი ნაპოლისა და გერმანიის ვოლფსბურგის დაპირისპირება. ორი თამაშის ჯამში კი იტალიელებმა 6-3 მოიგეს. შეგახსენებთ, ნაპოლიმ საქმე პირველსავე მატჩში მოაგვარა, 1 კვირის წინ იმარჯვარა სტუმრად 4-1. საპასუხო შეხვედრაშიც 2-0 დაწინაურდნენ იტალიელები, მხოლოდ შემდეგ გაიბრძოლა ვოლფსბურგმა და საბოლოოდ 2-2 დასრულდა, როგორც მოგახსენეთ ეს თამაში. დაბოლოს ფიორენტინას და კიევის დინამოს მეოთხე ფინალზეც გეტყვით, 1 კვირის წინ უკრაინაში გამართული პირველი შეხვედრა ფრედ 1-1 დამთავრდა. გუშინკი ფლორენციელებმა საკუთარ მოედანზე მეტოქეს 2 უპასუხო გოლი გაუტანეს. კიეველები მე-40 წუთზე მინდორზე 10 ფეხბურთელით დარჩნენ, მას შემდეგ რაც საჯმა ჯერმეინ ლენსი გააძევა მოედნიდან. 30 წუთში ანგარიში მარიო გომესმა გახსნა მაჩის მიწურულს, კონკრეტულად კი 94 წუთზე დინამოს კარი ხუან ვარგასმა აიღო. ჩემპიონთა ლიგის და ევროპა ლიგის ნახევარფინალისტების ნახევარფინალისტები დღეს დაწყვილდებიან და გვეცოდინება როგორ შედგება ნახევარფინალები. და ბოლო ინფორმაცია ჭადრაკზე. საქართველოს ქალმოჭადრაკეთა ნაკრებმა ჩინეთის ქალაქ ჩენგდუში მიმდინარე მსოფლიოს გუნდურ ჩემპიონატზე მორიგი გამარჯვება მოიპოვა და კვლავ 1-0-ად ლიდერობს. გუშინ ტურნირის მეხუთე ტურში შეხვედრები გაიმართა და ქართველმა მოჭადრაკეებმა ერთ-ერთ უმთავრეს ფავორიტს, ევროპის მოქმედ ჩემპიონ უკრაინას მოუგეს. ანგარიში 2-1 ტურის ცენტრალურ დაპირისპირებაში საქართველოს ნაკრებს ქულა ბელახოტენაშვილმა მოუტანა ანა მუზიჩუკის ძლევით, ლელა ჯავახიშვილმა, ნინო ბაციაშვილმა და სალომ მელიამ კი თავიანთი შეხვედრები ყაიმით დაასრულეს. ფინიშამდე 4 ტურით ადრე საქართველოს ნაკრებს 9 ქულა აქვს და ქულით უსწრებს მეორე ადგილზე მყოფ რუსეთს. მესამე პოზიციას კი ჩინეთი იკავებს 7 ქულით. დღეს მსოფლიო პირველობაზე დასვენების დღეა, ხვალკი მე-6 ტური ჩატარდება და ქართველი მოჭადრაკეები ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრებს შეხვდებიან, რომელსაც 5 ტურის თავზე მხოლოდ 4 ქულა აქვს და 10 მონაწილეს შორის მე-7 ადგილს იკავებს.
მადლობა. თორ მაღლაკელიძე გახლართ ეს ჩვენს სტუდიაში, გადაცემას გავგრძელებ ჩვენ სტუმართან ერთად. ნათი აურაშვილი, ერთ-ერთი ორგანიზატორი ელექტრონავტების დაჯილდოებისა, იქნება ჩვენთან სტუდიაში, მაგრამ მანამდე მუსიკას მოუსმინოთ.
Bye. I've been calling you for about 2 days now, and I want to see you, darling. I really do, you know, because I think of you, and all of me kind of goes a little bit crazy. So I believe it's a match, darling. You should phone me, and we will have a night in the Casbah that neither of us will ever forget. A beautiful evening of love, lust, and paradise. You can make it nice. Call me back on Riverside 42239. Ciao, ciao.
აგრძელებს გააცემას. წიგნის და საავტორო უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღე იყო გუშინ და ის წელს საპროტესტო გამოსვლით დაიწყო. 9 გამომცემლობა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და პარლამენტის თავმჯდომარეს მიმართავდა. პარალელურად ვაკის პარკში მოეწყო წიგნების გამოფენა გაყიდვა. გამომცემლობებმა მკითხველს ფასდაკლებები და ახალი თარგმანების თუ თანამედროვე ქართველი ავტორების წიგნების პრეზენტაციების შესთავაზეს. ნინო თარხიშვილს მოუსმინეთ.
წიგნისა და საავტორო უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღე წელს ორ ნაწილად შეიძლება გაიყოს: პროტესტისა და გამოფენის დღე. ვაკის პარკში მედიათეკის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაშლილ თეთრ კარვებთან 9 გამომცემლობამ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილსა და პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს მიმართა. გაკოტრების პირას მისული ქართული გამომცემლობების ნაწილი, დახურული წიგნის მაღაზიები და სტამბები, გაძვირებული წიგნები. ეს ის საკითხებია, რომლებიც პრემიერისა და პარლამენტის თავმჯდომარისადმი გაგზავნილ მიმართვაშია ჩამოთვლილი. ამ პრობლემების გამომწვევ მიზეზად კი მიმართვეს ხელმომწერი გამომცემლობები განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ ორი წლის წინ წამოწყებულ ინიციატივას ასახელებენ. 2013 წლიდან გამომცემლობებს ჩამოერთვა სასკოლო სახელმძღვანელოების ბეჭვდისა და გამოცემის უფლება. უკვე მეორე წელია წიგნებს სახელმწიფოს დაკვეთით ერთი გაერთიანებული ქართული სტამბა ბეჭდავს და საჯარო სკოლების მოსწავლეებს უფასოდ ურიგებს. მიმართვის ერთ-ერთი ხელმომწერია ქეთევან კიღურაძე, წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციისა და გამომცემლობა სიესტას ხელმძღვანელი. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ მართალია ის, როგორც სამიშვილის დედა, მიესალმება სახელმწიფოს ინიციატივას უფასოდ გადასცეს სახელმძღვანელოები მოსწავლეებს, თუმცა მისი თქმით ეს არ უნდა ხდებოდეს გამომცემლობების გაკოტრებისა თუ საავტორო უფლებების დარღვევის ხარჯზე.
პროცესში გამორჩათ გაეთვალისწინებიათ ავტორების და გამომცემლობების საავტორო უფლებები. ეს შრომა სანამ წიგნი დაიბეჭდება, სტამბარი ბოლო პროცედურა წიგნის მომზადებაში, ქამდე წლების მანძილზე კეთდება წიგნი და უამრავი შრომა და ფინანსები ამაში დახარჯება. და მხოლოდ სტამბის ხარჯი დაფარა განათლების სამინისტრომ და გადაჩუქა ეს წიგნი. ეს ნიშნავს, რომ სხვისი საავტორო უფლება, სხვისი ქონება აჩუქა ბავშვებს.
როგორც რამდენიმე ხნის წინ გამომცემლობების ინტერესების ერთ-ერთი დამცველი გიორგი ბათლიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობდა, განათლების სამინისტროს არ ჰქონდა უფლება გამომცემლების ნებართვის გარეშე გამოეყენებინა მათი ინტელექტუალური საკუთრება, მათთვის სათანადო ანაზღაურების გარეშე. მისი თქმით, გამომცემლობებმა სახელმწიფოსგან მიზერული კომპენსაცია, წიგნის ბეჭდის საფასურის 10% მიიღეს. მაგალითისათვის გეტყვით, რომ გამომცემლობების ინტელექტი, დიოგენე არტანუჯი და ლოგოსპრესი საერთო ზარალმა 15 მილიონი ლარი შეადგინა. გამომცემლობებმა ზარალის დასასრულად საერთაშორისო აუდიტი მოიწვიეს. ზარალი გაიყო ორ ნაწილად, პირველი უკვე დამდგარი ზარალი და მეორე მოსალოდნელი. გამომცემლობების მიერ გამოთქმული საპროტესტო მიმართვისა და ძლიერი წვიმის მიუხედავად 23 აპრილი წიგნის საერთაშორისო დღე ვაკის პარკში მაინც აღინიშნა. 25-მა გამომცემლობამ წიგნების გამოფენა გაყიდვა და ფასდაკლებების შესთავაზა ამ კითხოს. დაიმართა როგორც ახალი თარგმანების პრეზენტაცია, ისე თანამედროვე ქართველი ავტორების წიგნების წარდგენა. წიგნის საერთაშორისო დღის ფარგლებში მოეწყო ჯერაც დაუბეჭდავი წიგნის გელა ჩარკვიანის ნამუშევრის საჯარო კითხვა. გამომცემლობა არტანუჯის ხელმძღვანელი ზვიად კვარაცხელია სწორედ გამოუცემელი წიგნების კითხვის მნიშვნელობაზე ამახვილებს ყურადღებას.
წიგნისათვის, წიგნის ბიოგრაფიისთვის ფიქრობ მნიშვნელოვანი მომენტია, როდესაც ჯერ კიდევ გამოუცემელი წიგნი ხვდება მკითხველს.
განსაკუთრებული აღმოჩნდა წლევანდელი წიგნის საერთაშორისო დღე დევნილი ბავშვებისთვის. საერთაშორისო ორგანიზაცია გადაარჩინა ბავშვების ინიციატივით თბილისში წიგნის გამოფენა გაყიდვას შიდა ქართლის დევნილთა დასახლებებიდან 30-მდე მოზარდი დაესწრო. კატო ქოთოლაშვილი, ორგანიზაციის წარმომადგენელი, დევნილი ბავშვებისათვის მსგავს ღონისძიებებში მონაწილეობის აუცილებლობაზე ლაპარაკობს.
მათთვის ძალიან საინტერესო ეს დღეებში მონაწილეობის მიღება, იმიტომ რომ ძირითადად მოწყვეტილები არიან ისეთ იმ ცხოვრებას და ზოგადად იმ სიახლეებს, რაც მითუმეტეს ლიტერატურის და წიგნის სფეროში ხდება და საინტერესო იყო ამ ღონისძიებაზე მონაწილეობა.
წიგნის საერთაშორისო დღე წელს თბილისის მერიისა და საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის ორგანიზებით მოეწყო. გამოფენაზე მისულმა ქალაქის მერმა წიგნის სიყვარულის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. გამომცემლობების მიერ გამოფენილი წიგნები დაათვალიერა და მათ შორის ერთი წიგნით შეიძინა ცოლისთვის ქართული სამზარეულო.
ნინო თახნიშვილი გახლავთ, ეს ვაგზელებთ გადაცემას ახალი ამბებით ნინო გელაშვილს მოუსმინეთ.
ეს პატივს მიაგებენ 100 წლის წინ ოსმალეთის იმპერიაში დახოცილ 1,900,000-მდე სომეხი ეროვნების ადამიანის ხსოვნას. ხუთშაბათს კი სომხეთის ეკლესიამ წმინდანებად შერაცხა 100 წლის წინანდელი მოვლენების, ტრაგიკული მოვლენების მსხვერპლნი. კანონიზაციის ცერემონია ეჩმიაძინში გაიმართა. ცერემონიის დასასრულს საერთო ეროვნული წუთიერი დუმილით მიაგეს პატივი დაღუპულებს და ასჯერ ჩამოკრეს სომხეთის ეკლესიების ზარებმა მთელ მსოფლიოში სტამბოლის ეპარქიის გარდა. თეთრი სახლის განცხადებით ორი დასავლელი მძევალი შეეწირა შეერთებული შტატების მერ იანვარში ჩატარებულ ანტიტერორისტულ ოპერაციას ავღანეთ-პაკისტანის საზღვართან ახლოს. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაგმო რამზან კადიროვის ჩეჩნეთის ლიდერის განცხადებები, რომლითაც მან ნება დართო სამართალდამცავებს ჩეჩნეთში კადიროვის უნებართვოდ შესულ უსაფრთხოების ძალებს ცეცხლი გაუხსნან. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ შექმნა ახალი ქვეკომიტეტი, რომელიც იმუშავებს კონფლიქტებზე ევროსაბჭოს წევრ ქვეყნებს შორის. გავრცელებულ ცნობაში ნათქვა მია, რომ ქვეკომიტეტი არ წარმოადგენს კონფლიქტების გადაწყვეტის მექანიზმს და ის მხოლოდ ხელშემწყობი იქნება უკვე არსებული მექანიზმებისა. დღეს საქართველოში ჩამოასვენებენ უკრაინაში საბრძოლო მოქმედებებისას გარდაცვლილი დაღუპული გიორგი ჯანელიძის ცხედარს. კუშინ სამოქალაქო პანაშვიდი გაიმართა უკრაინის დედაქალაქში. გრძელდება ბელორუსიის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს ვიზიტი საქართველოში. დღეს დასრულდება ეს ვიზიტი, დღეს აჭარაშია დაგეგმილი შეხვედრები. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 2014 წლის 13 დეკემბერს საყდრისი ყაჩაღიანის არქეოლოგიური ობიექტის აფეთქების საქმეზე საზოგადოებას დღეს მნიშვნელოვან დოკუმენტებს გააცნობს და პროკურატურას გამოძიების დაწყების თაობაზე მიმართავს.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ. ეს ვაგრძელებთ გადაცემას თქვენისმეთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. ჩვენ სტუმარი როგორც ვატყობთ ვერახერხებს მოსვლას. ნათია ორაშვილი უნდა ყოფილიყო დღეს ჩვენთან ერთად. ის არის ელექტრონავტების ერთ-ერთი ორგანიზატორი, ეს არის დაჯილდოების ცერემონია, მაგრამ არაუშავს ჩვენ შეგვიძლია სხვა ინტერვიუ შემოგთავაზოთ, რომელიც მნიშვნელოვან თემას ეძღვნება. ეძღვნება აი რა თემას? საქართველოს მთავრობა ცეჰეპატიტის სრული ელიმინაციის პროგრამას იწყებს. დაავადების სამკურნალო ძვირადღირებული მედიკამენტის სოფოსბუვირის პირველი პარტია უკვე რამდენიმე დღეში უნდა შემოვიდეს ქვეყანაში და მას ელოდება ძალიან ბევრი ადამიანი. ქვეყნის მოსახლეობის 6%, ეს არაზუსტი მონაცემებია, მაგრამ დაახლოებით სწორია, საქართველოს მოსახლეობის სწორედ ეს რაოდენობა არის ცეჰეპატიტით დაინფიცირებული. ანტივირუსული მკურნალობა პოტენციურად ყველას შეეძლება. რატომ შეერჩია პრეპარატის წარმოებელმა კომპანიამ გილიადმა საქართველო დაავადების სრულად დაძლევის სამოდელო ქვეყნად და შემდეგ რა ვალდებულებები ეკისრებათ საქართველოს მთავრობას, პროგრამაში მონაწილე სამედიცინო დაწესებულებებს და პოტენციურ მომხმარებლებს? ამ თემაზე ნონა მჭადლიშვილი ესაუბრა საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და პროგრამების სამმართველოს უფროს ეკა ადამიანს.
21 აპრილს თბილისში ხელი მოეწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმ საქართველოს მთავრობასა და ამერიკულ კომპანია Gilead Science შორის, რომელიც საქართველოსში ცეჰეპატიტის ელიმინაციის უპრეცედენტო პროგრამის დაწყებას გულისხმობს. პროგრამის ფარგლებში, როგორც ვიცით, საქართველოს ცეჰეპატიტის პრობლემა 5 წლის განმავლობაში უნდა დაძლიოს. მაშინ როცა სტატისტიკურად გაცხადებული დაინფიცირებულების მიღმა არიან ისინიც, ვინც არც კი იცის თავისი ავადობის შესახებ, რამდენად რეალისტურად მიგაჩნიათ ამის მიღწევა?
საქართველოს მართლაც უპრეცედენტო პროექტი წამოიწყო. ეს არის სოფლიოში პირველი პროექტი ცეჰეპატიტის ელიმინაცია და არის ძალიან დიდი შანსი ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც პრაქტიკულად განწირული იყვნენ, გადარჩნენ და მათ მიეცათ ჯანმრთელი ცხოვრების საშუალება. ძველი კვლევით, ეს არის 2002 წლის კვლევა, საქართველოს მართლაც ესეთი სურათია, რომ არის 200,000 ადამიანი ინფიცირებული, თუმცა მე გეტყვით, რომ უკვე მაისის ბოლოსთვის დაიწყება ახალი პოპულაციური კვლევა, რომელიც მოგვცემს ზუსტ სურათს საქართველოსში დაავადებული პაციენტების შესახებ, ანუ დაახლოებით 8% ცეჰეპატიტით ავად და უკვე უფრო მიზანმიმართულად შეგვეძლება პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმვა. შესაბამისად, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან დიდი არის პოლიტიკური ნება, ძალიან დიდი არის ჩვენი სურვილიც და ძალიან დიდი ასევე საზოგადოების მხრიდან იმის სურვილი, რომ ეს პრობლემა გადაიჭრა. ჩვენ ფიქრობთ, რომ აუცილებლად დავძლევთ ამ დაავადებას და ეს პროექტი ამ თუ ღირსეულად დასრულდება და საქართველო იქნება მართლა სანიმუშო ქვეყანა ამ მხრივ.
რატომ შეირჩა საქართველო სამოდელო ქვეყნად?
ეს არის ძალიან ესეთი საინტერესო შეკითხვა და ძალიან დიდი ინტერესი ამ მხრივ. საქართველო შეირჩა უპირველესი და უმთავრესი ის არის ალბათ, რომ საქართველოს მხრიდან და საქართველოს მთავრობის მხრიდან ძალიან დიდი ინტერესი, რომ ეს პროექტი წარმატებით განხორციელდეს. გარდა ამისა, მეორე უმთავრესი პირობა ამის ის იყო, რომ თვითონ პროექტი საზოგადოებრივი მნიშვნელობის პროექტი გახდა და არ ამხოლოდ მკურნალობას გულისხმობს, ანუ ჩვენ ეს კომპანია დაგვეხმარება მედიკამენტებით, მაგრამ საქართველოს მხრიდან შეთავაზებულია პრევენციული ღონისძიების გადაჭრა, ანუ პროექტს აქვს საზოგადოებრივი მნიშვნელობა. ეს არის ესე ვთქვათ სერიოზული გამოწვევა, რომ ეს პატარა ქვეყანა, სახელმწიფო საქართველო, მსოფლიოში იქნება პირველი ქვეყანა, რომელიც დააძლევს ამ პრობლემას ამ ხელო კომპანიის მხარდაჭერით. პატარა ქვეყანა არის საკმარისი რესურსი, ანუ თვითონ წარმოადგენები ჩამოსულები იყვნენ და შეისწავლეს საქართველოს ჯანდაცვის სფეროში არსებული სიტუაცია და ამ ესე მარტივად არ გადაწყვეტილად, ძალიან დიდი ხანია ეს პროცესი მიმდინარეობს და აბსოლუტურად აკმაყოფილებს ეს გარემო იმას იმისთვის და მიღწევადი თემა არის, ეს არის მრავალმხრივ შესწავლის და განხილვის შემდეგ მოლებული გადაწყვეტილება. ასე რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ძალიან დიდი შანსი გაგვიჩნდა ამითი, რომ მოგვეცა ამის საშუალება.
პროგრამა საქართველოს ჰეპატიტის გარეშე უკვე გახსნილია, შესაბამისად ალბათ დაწყებულია უკვე რეგისტრაციაც.
არა, ჯერჯერობით რეგისტრაცია დაწყებული არ არის. პროგრამა თალაში შევიდა გუშინ, ახლა მიმდინარეობს პროგრამის იმპლემენტაციის ღონისძიებები, როგორც არის სერვისის მიმწოდებელი დაწესებულებების შერჩევა. რამდენიმე დღეში სავარაუდოდ დაწესებულებებს განაცხადს გააკეთებენ და შეირჩევენ სერვისის მიწოდების პირობებს უნდა აკმაყოფილებდნენ და ამ შერჩევის შემდეგ მათ ისია გამოქვეყნდება საიტზე, ჩვენ საიტზე, ასევე ცხელი ხაზით შეიძლება გაიგონ დაინტერესებულმა პირებმა და უკვე ამის შემდეგ დაიწყება რეგისტრაცია და რეგისტრაციის თარიღი გამოქვეყნდება უახლოეს დღეებში.
ქაბატონიკა, რამდენი ეტაპიანია C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა? ამ ეტაპზე, როგორც ვიცით, საუბარია პირველი ეტაპის ღონისძიებებზე.
პირობითაც ვთქვათ, რომ ეს არის ორეტაპიანი, ანუ პირველი არის, პირველი იყო გადაუდებელი ღონისძიებების გეგმა, რომელიც დაიწერა უკვე, ეს არის ჰეპატიტის ელიმინაციის გადაუდებელი პირველი ეტაპის ღონისძიების ამოქმედო გეგმა და ამ გადაუდებელი ღონისძიების ფარგლებში არის სწორედ გათვალისწინებული ამ 5000 ბენეფიციარის კურნალობა, ვისაც გადაუდებლად ესაჭიროება და მეორე არის უკვე, როგორც მოგახსენეთ, ეს დიდი გეგმა, ჰეპატიტის ელიმინაციის უკვე 5-წლიანი გეგმა, რომელიც მოიცავს სხვა დანარჩენს.
ანუ ყველაზე მსუბუქი ფორმით დაავადებულ პაციენტებსაც შეეხება.
ეს შეეხება როგორც მსუბუქი ფორმით დაავადებულს, ასევე იმათ, ვინც არ იცის და გამოუვლინდება და საჭიროებს კურნალობა, ყველა ბენეფიციარს შეეხება აუცილებლად ეტაპობრივად.
როგორ გაგრძელდება იმ პაციენტების მკურნალობა, რომლებიც 2014 წლის 1 ივლისიდან C ჰეპატიტის შეღავათიან ფასად მკურნალობის პროგრამაში იყვნენ ჩართული?
დიახ, ეს პაციენტები თუ იმ შემთხვევაში თუ აკმაყოფილებენ იმ კრიტერიუმებს, რაც ახლა გაცხადებული არის გადაუდებელი ღონისძიების ფარგლებში, ჩვეულებრივად გავლენ ამ გზად თუ მათ ექნება სურვილი და მკურნალე ქიმს დაუნიშნოს ამ მკურნალობას, გავლენ ჩვეულებრივად ამ გზას, მაგრამ იქ შეიძლება იყვნენ ისეთი ბენეფიციარები, რომლებსაც აკმაყოფილებენ ამ კრიტერიუმებს, შესაბამისად ჩვეულებრივად ისარგებლებენ ამ შეღავათით, როგორც აქამდე სარგებლობენ და დაასრულებენ მკურნალობის კურსს.
საქართველოს ჰეპატიტის გარეშე არის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროექტი, რომელიც პაციენტების უფასო მკურნალობას უზრუნველყოფს, ანუ მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა ამ ეტაპზე უკვე შესაძლებელია, გარანტირებულია, რაც შეეხება სამედიცინო დაწესებულებებს, მის პერსონალს. ზად არიან თქვენი შეფასებით სათანადოდ არიან მომზადებულები?
გავიარეთ ესე ვთქვათ, რამდენიმე ეტაპი ამ შეფასების. ჩამოსულიყო ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის წარმომადგენლები, შეფასდა რამდენიმე კლინიკა საქართველოში, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში და ამ შეფასების საფუძველზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ესეთი სურათი არის, ესე ვთქვათ, სამედიცინო ბაზარზე, რომ სავსებით შესაძლებელია, რომ ამ კლინიკებმა უპრობლემოდ უმკურნალონ ან ჩაატარონ დიაგნოსტიკა. არის, რა თქმა უნდა, ექსოგი კლინიკები, რომლებიც საჭიროებს გამოსწორებას სიტუაციის, თუმცა ძირითად ნაწილი, რაც ნახეს, მაინც ესე ვთქვათ, მისაღების სიტუაცია. თუმცა ჩვენ, რა თქმა უნდა, არ ვიცით, ვინ შემოიტანს ამ ეტაპზე განაცხადს, ვინ დარეგისტრირდება და აკმაყოფილებს თუ რა ის კლინიკა ამ კრიტერიუმებს და შესაბამისად, ამიტომ ვამბობთ, რომ ჯერჯერობით შერჩევის პროცესი გვაქვს და არ არის დაწყებული რეგისტრაცია.
რაც შეეხება დიაგნოსტიკას, მოკლედ მედიკამენტები გასაგებია, რომ არის უფასო, მაგრამ დიაგნოსტიკა ნაწილობრივ ფასიანია, ხომ? თუ შეიძლება ამ სქემის შესახებაც რომ განუმარტოთ მსმენელს?
დიახ, დიაგნოსტიკა არის თანაგადახდით, როგორც ჩვენ მას უწოდებთ, ასე იგი სახელმწიფოს მხრიდან დაფინანსებული გამოცხადებული იქნება 30% იმ მოსახლეობა, ასე კი მოსახლეობისათვის და 70% დაფაროს მოსახლეობა მხოლოდ იმ პაციენტებისათვის, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურ დაუცველთა ბაზაში, მათთვის სახელმწიფოდან დაფინანსდება 70% მკურნალობის ღირებულება და ასევე არის ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, დაფიქსირებული პოზიცია ადგილობრივი თვითმმართველობის თვითმმართველობებიდან, რომ ძალიან ბევრი აპირებს და აუცილებლად აიღებს თავის თავზე სოციალურ დაუცველობის დანარჩენი პროცენტის ანაზღაურებას. დაფინანსდება როგორც მკურნალობაში ჩართვის წინა კვლევები, ასევე დაფინანსდება მკურნალობის მონიტორინგის კვლევები ერთ ეგიოს სქემით, ანუ თან დაფინანსების იგივე პრინციპი.
და რა მექანიზმით მოხდება პროგრამის მიმდინარეობის გაკონტროლება? იყო იმ რისკზე საუბარი, რომ შესაძლოა შავი ბაზარიც ჩაერთოს ან მედიკამენტის გავრცელების და გაყიდვის საქმეში.
პროგრამის შემუშავების დროს ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი მსჯელობის, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან დიდი პასუხისგებლობა გვაკისრი ამ მხრივ, ასე ვთქვათ, თავი დავიცოთ მაქსიმალურად და მოახდინოთ პრევენცია ამის. პირველი არის ის, რომ და ალბათ უფრო ცოტა თუ ადამიანურ პოზიციდან გადავხედავთ, არის რომ სახელმწიფო იღებს თავის თავზე ვალდებულებას და ამას აცხადებს, რომ ყველა ადამიანს, ვისაც დასჭირდება, აუცილებლად მკურნალობს უფასოდ, ანუ ყველას მიაწვდის შესაბამისად ინტერესი სხვა რიგითი მოქალაქეებისგან ამაში ფულის ხარჯვის არ უნდა იყოს. არის მეორე ის თემა, რომ მედიკამენტის გაცემა თავიდან ხდება ისეთი მექანიზმით, რომ აუცილებლად ზიანდება ბოთლის ძლიანობა, სანამ წაიღებს, ანუ ადგილზე იხსნება კამერის მოთხოვების ქვეშ სვამს ერთ ტაბლეტს და უკვე მიაქვს ესე თქვა დაზიანებული შეფუთვის მედიკამენტი და ალბათ მაინც რისკია სხვისთვის, ვინზე შეიძლება ამან გაყიდოს, რომ იგივე მედიკამენტთან აქვს თუ არა საქმე, შესაბამისად ეს ერთ-ერთი მექანიზმია. ასევე აქვს ყოველ ორ კვირაში ერთხელ უნდა მოვიდეს, გადაამოწმოს სამედიცინო პერსონალსაც, უნდა დაუფიქსიროს და კამერის წინ დააფიქსიროს მედიკამენტების რაოდენობა, შემდეგი ბოთლის დასახებად აუცილებლად უნდა ჩააბაროს წინა ბოთლი ცარიელი და ასევე გვაქვს მონიტორინგის პროცესში გათვალისწინებული კვლევები, რის საფუძველზე ჩვენ გვექნება სურათი ნამდვილად იღებს თუ არა ეს ადამიანი ამ მედიკამენტს და თუ რაიმე საეჭო დაფიქსირდა, ამ შემთხვევაში გვაქვს დამატებითი მექანიზმი, ასე ვთქვათ, გამკაცრების მედიკამენტის გაცემის, გადავდივართ მედიკამენტის გაცემის სხვა წესზე, ეს არის ყოველდღიურად მოსვლა და ადგილზე მიღება ერთი ტაბლეტის, რაც ძალიან არაკომფორტულია და შესაბამისად სახში ვეღარ გავატანთ უკვე ამ შემთხვევაში და მოწევს სიარული ყოველდღე დაწესებულებაში.
ზოგადად ინტერვიუ საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და პროგრამების სამმართველოს უფროსთან ეკა ადამიანთან, მას ნონემ ჭედლიშვილი ელაპარაკა. საუბრის თემა იყო, თუ უსმენდით, ცეჰეპატიტის სრული ელიმინაციის პროგრამა საქართველოში. პირველი პარტია ძვირადღირებული მედიკამენტის სოფოსბუვირის რამდენიმე დღეში შემოვა ქვეყანაში და მას ქვეყნის ზუსტად არ ვიცით, მაგრამ დაახლოებით 6% ელოდება სწორედ ამ ადამიანს. ამდენი რაოდენობაა საქართველოს მოსახლეობის ცეჰეპატიტით დაინფიცირებული. გადაცემა ჩვენი დასასრულს უახლოვდება. სამწუხაროდ ჩვენ სტუმართან ვერ მოვახერხეთ გასაუბრება. ნათი ავრაშვილი, ერთ-ერთი ორგანიზატორი, დაჯილდოება ელექტრონავტებისა უნდა ყოფილიყო ჩვენთან ერთად, თუმცა აღარ გამოვიდა ესე, მაგრამ არაუშავს. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას და მერე დაასრულებთ მალე.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
და იმალე დავასრულებთ, გითხარით და ახლა ასრულებთ უკვე. უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ ჩვენ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, გადაცემას. უძღებოდით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, გოჩა ლეჟავა გახლავთ ჩვენი ხმის რეჟისორი და ასევე დიჯეი. ჩვენ ვართ ყოველდილით ეთერში 8-ზე ვიწყებთ და 10-მდე ვართ ხოლმე. შაბათკვირის გარდა და ძალიან მნიშვნელოვანი დასვენების დღეები არც მახსოვს, 1 იანვარი შეიძლება. ცხადროს ყოველდღე ეთერში ვართ, როგორც წესი ნინო და მე ვართ ხოლმე, თუმცა ხანდახან მე გვენაცვლებიან სხვა ჩვენი კოლეგებიც და თან გზადაგზა გვერდებია ჩვენი თანაწამყვანებიც, რომლებიც სხვადასხვა საინტერესო თემებზე გველაპარაკებიან ხოლმე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართი არის www.radiotavisupleba.gr. ჩვენი გაცემაც შეგიძლიათ მოისმინოთ პირდაპირ ეთერში და ჩანაწერისთვის სათითაოდ ყველა სიუჟეტიც, რაც ოდეს მე დაგვიშვია ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში და მანამდეც გვაქვს ბევრი რამე კიდევ. მადლობა რომ გვისმენთ. რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას FM 107.4-ზე. We'll be right back.